Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zini dardini aytadigan odam bir sekular odam bo'lsa, dindorlarning dardini dard deb hisoblamasdi va shuni teskarisi bo'lar edi. Ya'ni boy aytganimdek, hali bir-birini huquqini hurmat qilish, to'g'ri bahs qilish, to'g'ri murojaat qilish madaniyati endi shakllanyapti-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlar bilan ishlovchi agentligini moliyalashtirishni to'xtatishga qaror qildi. Kelajagi shu agentlikka bog'liq bo'lib turgan falastinliklar qattiq tashvishda. Prezident Tramp ma'muriyati da'vosiga ko'ra, tashkilot ishlash o'rniga ishchilari sonini oshirish bilan band bo'lgan. BMT esa bu ayblovlarni inkor etib, falastinliklarning doimiy qochoqqa aylanib qolishida Isroil-Falastin mojarosini tinch yo'l bilan hal eta olmagan xalqaro hamjamiyatni aybladi. Iordaniya poytaxti Ummon shimoli bo'ylab yoyilgan Baqa lagerida 100 mingdan ortiq qochoq yashaydi. Ularning ba'zilari 1968-yil lager ochilganidan beri shu yerda. Ba'zilari shu yerda tug'ilgan. Lagerda odam juda ko'p. Ular qayerga boradi? Qanday yashaydi? Nima yeb kun ko'radi? Bolalar BMTning Falastinlik qochqinlar bilan ishlovchi agentligi dasturi bo'lmasa, qanday ta'lim oladi, deydi Falastinlik Zaynab Al-Ardaba. Baqa lageri Iordaniya, Livan va boshqa yaqin sharq davlatlarida BMT dasturi qaramog'idagi lagerlardan biri. Tashkilot xarajatlarining 1/3 qismini AQSh qoplaydi. Moliyaviy ahvoli tang bo'lib turgan boshqarma Qo'shma Shtatlarining ulushsiz o'z dasturlarini amalga oshirishi amri mahol.
526,000 children
526 ming bola agentlik dasturlari orqali ta'lim oladi. 1.7 million odam oziq-ovqatga muhtoj. Ularning 1 millioni g'azoda. 3.5 million odamga tibbiy xizmat ko'rsatamiz. Bu odamlar o'ta achinarli qarorning qurboni bo'lishi mumkin, deydi agentlik so'zlovchisi Kris Ginnes.
Highly regrettable decision.
Tramp ma'muriyati o'tgan hafta tashkilot sa'y-harakatlarini samarasiz deya hamkorlikni to'xtatishini e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Trampning qarorini olqishladi. Qochoqlar bo'lishidan manfaatdor agentlikni moliyalashtirishni to'xtatib, Qo'shma Shtatlar muhim ishga qo'l urdi. Nihoyat muammoni hal qilish ishlari boshlanyapti, deydi u. BMTning Falastinlik qochqinlar bilan ishlovchi agentligi rahbari Pierre Krainbull bu da'voni asossiz deb hisoblaydi.
Of the parties and the international community to resolve
70 yildan keyin ham falastinliklar hanuz qochoqlikda yurganiga aslida xalqaro hamjamiyat aybdor. Ularning holatini hech qanaqasiga agentlik faoliyati bilan bog'lab bo'lmaydi. Nizoni hal qilish uchun aslida siyosatni yangilash kerak. Insonparvarlik yordami ko'rsatayotganlarni ayblash bilan nizoni bartaraf etib bo'lmaydi, deydi u.
For the perpetuation of such conflicts.
70 yil avval Isroil davlati tashkil etilganda 750 ming aholi o'z yerlaridan majburan haydalgan. Kelishmovchiliklar va tug'ilishlar hisobiga bu aholi 5 milliondan ortgan. 1948-yilgi Arab-Isroil urushida uyidan ajralganlar va ularning avlodlari xalqaro tashkilotlar yordamiga muhtoj. Falastinliklar bunday nochorlikda ehson kutib yashashni emas, o'z yerlariga, vataniga qaytish olishni istaydi. Biroq Isroil hukumati bosib olingan yerlarni va u yerdagi uylarni arablarga qaytarish niyatida emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan sülüyibiz.
Gökteyar Aşrabat. Almaktan sülüyüptüm.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Hibsga olingan blogerlar qatorida ekanligi haqida ma'lumot tarqagan Ziyo o'z portali asoschisi Davronbek Tojialiyev O'zbekistondagi ommaviy hibslar yangi hokimiyatga nisbatan umidlarini so'ndirayotgani haqida gapirmoqda. Hozirgacha 6 nafar blogger hibsga olingani tasdiqlangan. Huquq himoyachilari tarqatgan so'nggi ma'lumotda esa hibsdagilar soni 10 kishidan oshgani ta'kidlanadi. Hibs qilingan so'roqqa tutilganlar ro'yxatida Davronbek Tojialiyevning ham ismi keltirilgan. Ammo uning o'zi Amerika ovozi bilan suhbatda buni rad etadi. Blogerlarni ommaviy ushlanayotgani esa jamoatchilikni jiddiy xavotirga solganini ta'kidlaydi.
Umid uyg'onib borayotgan paytda mana shunday ishlarni bo'lishi yana bir o'sha mavhumlik, bir davlatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini hozir tug'dirib qo'ydi. Mana aynan shu voqealar sabab.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan bloggerlarni hibs qilinishi 2 haftadirki davom etmoqda. Nafaqat Toshkent shahri, balki viloyatlarni ham qamrab olgan bu hibslar huquq tartibot organlari rejalangan amaliyot o'tkazishayotganidan darak beradi. Hozirgacha 6 kishi: Adham Olimov, Ziyoviddin Kabirov, Otabek Usmonov, Miraziz Ahmetov, Dushodbek Xalilov, Xurshidbek Muhammad Roziqovlar hibs qilingani, 15 kungacha bo'lgan ma'muriy qamoq bilan jazolangani tasdiqlangan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi 5-sentyabr kuni hibsdagilar, jumladan ushlanganlar, so'roqqa tutilayotganlarning soni ham 10 kishidan oshgani haqida xabar tarqatdi. Bu ro'yxatda O'zbekistondagi eng ommaviy onlayn kutubxona Ziyo.uz portali asoschisi Davronbek Tojialiyev ham bor. Ammo Tojialiyevning o'zi bu xabarni rad etdi. U hibsga ham so'roqqa ham tutilmagan. Davronbek Tojialiyevning Amerika ovoziga aytishicha, bunday ma'lumotlarga blogerlarni ommaviy hibs qilinayotgani haqidagi xabarlar asos bergan bo'lishi mumkin.
Haqiqatga to'g'ri emas. Men Toshkentdaman. Hali hech kim meni hibsga olgan yo'q. Yoki bironta idoraga chaqirib suhbat qilishlarini aytgan yo'q. Men ishga borib kelib va o'sha ro'yxatda bo'lgan Ezoz Umarova degan Facebook foydalanuvchi ham kecha o'z sahifasida meni hibsga olishgan yo'q, hamma gaplar noto'g'ri deb yozgandi, lekin bugun o'sha surat akani xabarida u ayolni ham nomi keltirilibdi. Bilmadim. Boshqalarda boshqa 6 blogerda hibsga olinganligi to'g'risida ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari orqali o'qib turibman. Endi albatta bu voqealarga qarshiman. Bunaqa voqealar avval ham bo'lgan. O'sha 2011-yilda ham forum Arbuz.com bir qancha a'zolari bir kun ichida olib ketilib, bir hafta davomida mana shunday qo'shnimochi deb profilaktika o'tkazilganini va o'shandan keyin 1 yillar o'tib o'sha o'zbeklarni eng ko'p kiradigan va eng katta muhokamalari bo'ladigan forumlardan biri Forum Arbuz.com yopilganida
deydi Tojialiyev. Hozirgacha hibsga olingan blogerlarning hammasini bir mavzu, diniy vaziyatga doir chiqishlari birlashtirib turadi. Ijtimoiy tarmoqdagi munozaralar O'zbekistonda yagona maktab formasini tasdiqlanishi ortidan ayniqsa qizg'inlashgan edi. Davronbek Tojialiyevga ko'ra, hammasi aslida avvalroq xalqaro press-klubda diniy sohadagi islohotlarga doir o'tgan muloqot, bolalarni masjidga borishiga ruxsat bermaslik yuzasidan bildirilgan mulohazalardan so'ng boshlandi. Hukumat tomonidan yagona maktab formasi tasdiqlanishi, maktabda diniy mansublikka oid kiyimlar rasman taqiqlanishi esa maktab formasini tasdiqlash yuzasidan jamoatchilikda o'tkazilgan muhokamada qatnashganlarda keskin norozilik uyg'otgan.
O'sha muloqotda yosh bolalar umuman nimaga masjidlarga qo'yilmasin, maktabga borsin, masjidga bormasa ham bo'laveradi deganga o'xshagan bir fikrlar bildirilgan edi. O'shandan boshlandi. Undan keyin o'sha maktab formasi bo'yicha muhokamalar bo'ldi. Eng qizig'i o'sha maktab formasida bosh kiyim bilan kelish taqiqini olib tashlash bo'yicha juda ham ko'pgina o'sha mening fikrim portalida regulation go us portalida juda ham ko'p fikrlar bildirilgan bo'lsa-da, lekin ular inobatga olinmadi va qo'shimchasiga o'sha yangi chiqqan vazirlar mahkamasi qarorida aniq tiniq qilib belgilab qo'yildi va o'sha bosh kiyim bilan birgalikda o'sha hech qanday diniy mansublikni bildiruvchi har qanday qoidalar, masalan hijob yoki bo'lmasa krest yoki o'sha boshqa din vakillarini belgilarini taqib kelish yoki o'shalar bilan maktabga kelish mumkin emas degan bandni kiritib qo'yishdi. Bu narsa juda ko'pchilikni avvalgi hayron qoldirdi, ba'zilarni g'azabga ham keltirdi, chunki shuncha odam bizni xalq, bizni davlat eshitar ekan, o'z fikrimizni bildiraylik deb rosa targ'iblar bo'ldi-da, lekin xalqni fikri inobatga olinmagan dan keyin yanada o'sha ehtiroslar jo'shib ketdi va o'sha paytda ham bir qancha postlar yozildi. Mana shu ehtiroslarni bir bostirishga harakatmi degan o'shandan keyin boshlandi.
Degan fikrda To'jaliyev. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan matbuotda, jamiyatda ham jonlanish kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli sohalardagi muammolar muhokama qilingan chiqishlar ko'paydi. Hukumat ham bu chiqishlarga nisbatan e'tiborni kuchaytirgan. Davlat idoralari, vazirliklar ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalarini ochishgan. Jamoatchilik muhokamalarga faol qo'shilayotgan bir paytda amalga oshayotgan bu hibslar yangi hokimiyatga nisbatan uyg'ongan umidlarni so'ndirishi mumkinligidan xavotirlar mavjud.
Oxirgi 2 oy ichida bo'lgan voqealar o'sha xalqda endi shakllanayotgan, ya'ni davlatga nisbatan ishonch, davlat rahbariga nisbatan ishonch shakllanib, o'sha haligi odamlarning fikrlarini eshitib, ijobiy hal qilinayotganida bir qancha o'sha qora ro'yxatdagi odamlar rehabilitatsiya qilingan edi va mana shunday odamlarda umid uyg'onib borayotgan paytda mana shunday ishlarni bo'lishi yana bir o'sha mavhumlik, bir davlatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini hozir tug'dirib qo'ydi. Mana aynan shu voqealar sabab.
Dedi To'jaliyev. Ayni paytda hibsga olingan blogerlarni birortasi rasman ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun jazolangani ma'lum emas. Avvalroq Bosh prokuratura Adham Olimov va Ziyoviddin Kabirovlar huquq tartibot xodimlariga qarshilik ko'rsatgani uchun ma'muriy qamoqqa va jarimaga tortilgani haqida xabar tarqatgan edi. Hibsda qolayotgan yana 4 nafar bloger, jumladan 2 sentyabr kuni militsiyaga chaqirtirilgan Mir Aziz Ahmedov taqdiri ham noma'lum qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekiston poytaxtidan salom. Bugun biz Oloy bozori atrofidamiz. Kutilmaganda oldimdan bir hamkasbimni uchratdi, Meldor Asanov. Yaqinda siz bilan Amerikada maza qilib o'tirib gaplashgan edik.
Washington joyxonasida ismimda.
Eldor Daryo axborot manbaining muharrirlaridan biri. Qaytib kelganingizdan beri bir necha shov-shuvli masalalar, munozaralar markazida bo'ldingiz. Ma'naviyat haqida qizg'in bahs kechdi. Rus va o'zbek tillarida qiziq maqolalar chiqardingiz. O'sha bir tomonning yonini oldingiz desak bo'ladi. To'g'rimi?
To'g'ri.
Va mana oxirgi paytlarda endi blogerlar taqdiri haqida xavotirlar kuchaygan. Siz ham blogersiz. Hozirgi kayfiyat qanday?
Endi bilasiz, O'zbekistonda oxirgi yillarda o'ziga xos kichikroq axborot maydoni shakllanyapti. O'ziga yarasha frontlari, taraflari bor, ixtiloflari bor, bahslari bor. Hozircha juda respublika miqyosiga chiqmagan bo'lsa ham, lekin bor shunaqa narsa. Va o'sha doirada har hafta qanaqadir yangi mavzu o'rtaga tashlanadi. Mana o'zingiz bilasiz, bir hafta oldin ma'naviyat haqida juda qizg'in bahslar bo'ldi. Oxirgi bir hafta esa o'sha blogerlar taqdiri ustida bahslar ketyapti. Hammani xabar bor, bir qancha blogerlar qo'lga olindi, javobgarlikka tortildi. Shu tufayli o'sha axborot maydonida qanaqadir xavotir yuzaga keldi. Hamma har xil taxminda. Kimdir aytyapti, bu jiddiy sabab bor deyapti, kimdir aytyaptiki, qanaqadir tazyiq boshlandimi deb qo'rqishlar bor.
Endi blogerlar bir-biri uchun turib berish kerak, bir-birining oldini olish kerak degan chaqiriqlar ham kuchaydi.
Unaqa chaqiriqlar ham bor, lekin unaqa chaqiriqqa o'ylaymanki, noq chaqiriq ekan deb yugurib ketaverish kerak emas. Asosiy muammo fikrimcha mana shu masalada qanaqadir to'liq chiroyli rasmiy bayonot berilmagani bo'ldi nazarimda. Aytaylik, qo'lga olingan blogerlarda haqiqiy qanaqadir arzirli sabab bilan qo'lga olingan bo'lsa, bu haqida bayonot berish kerak edi avval boshidan sir tutmasdan, chunki
biz bilamiz, bu ish asosan ichki ishlar qo'lida.
Ichki ishlar shug'ullanyapti. Operativ harakat qilishmadi. Men bugun yaqinda prokuraturaning bayonotini o'qidim. Unda ham hamma bilgan faktlar takrorlandi, ya'ni to'liq ma'lumot berilmadi. Shu tufayli ham xavotir kelib chiqdi deb o'ylayman. Agar aytaylik, ichki ishlar xodimlari asosli harakat qilishganiga bunaqa shubha bildirishga sababimiz yo'q hozircha. Shunaqa asoslar bor ekan, buni bildirib qo'yishlari kerak edi. Shunda tahlika, xavotir ko'tarilmasdi. Hozir hamma o'zicha nimandir taxmin qilyapti. Kimdir
o'zicha xulosa qilyapti.
Kimlardir blogerlik faoliyatini to'xtatib qo'ygisi kelyapti. Kimdir hattoki emigratsiya haqida o'ylashni boshladi. Va albatta bir qism aytyaptiki, to'g'ri ish bo'ldi. Qo'lga olingan odamlar aybdor deyapti. Xullas, bu yerda ham har xil
fikrlar. Ya'ni ular ijtimoiy tarmoqlarda diniy targ'ibotga zo'r berayotgan edi.
Provokatsiya qilishgan va hokazo degan fikrlar aytilyapti.
Mana shu
bo'linish yuzaga kelyapti.
Biz uzoq davr mobaynida O'zbekistonda masalan xur fikrlilik, turfa xil fikrlar yo'q. Hamma faqat hukumat nima desa shunga ko'nadi. Hukumat o'sha chizgan chiziqdan chiqmaydi, odamlar erkin gapira olmaydi deb yoritib kelganmiz. Lekin mana o'tgan 2 yil ichida bu vaziyat o'zgardi. Hozir mana Toshkentda kim bilan gaplashmay, ayniqsa rasmiy idoralarda ular birinchi navbatda jamoatchilikdan bosim kuchayganini, jamoatchilik nazorati kuchayganini aytishadi. Mana kecha ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev bilan o'tirib bir soatcha gaplashdim. Uning u ham shunga urg'u beryapti. Ya'ni bizdan xalq har qachongidan ham ko'proq shijoat, harakat kutyapti deb. Mana siz Toshkentda turib siyosiy vaziyatni, iqtisodiy vaziyatni yoritadigan jurnalistsiz. Hukumat haqiqatan ham jamoatchilik nazoratini bosimini jiddiy qabul qilyaptimi? Rasmiylardan deylik, haqiqatni eshityapmizmi?
Endi butun hukumat darajasida javob bera olmayman, chunki
endi masalan mavzularni yoritib yurganingizda demoqchiman.
Chunki nima deydi, eng yuqori doiralar uchun javob bera olmayman. O'zimni tushunishim, xulosalarimni aytishim mumkinki, rostdan ham eng yuqori darajada qanaqadir topshiriq bor. Jamoatchilik bilan ishlash, xalqni muammolarini e'tiborga olish, shunga qarab faoliyatni koordinatsiya qilib borishga qat'iy topshiriq bor. Lekin har bir struktura, har bir amaldor bu muammoni o'zicha hal qilyapti. Masalan, o'zim hokimiyatga, bir tuman hokimiyatiga ishim tushganda ko'rganmanki, 2 yilgidan farqli o'laroq juda chiroyli gapiradigan bo'lib qolishgan. Sizning manfaatingiz biz uchun birinchi o'rinda, faqat siz uchun ishlaymiz deb chiroyli gapirishadi, lekin ishingiz bitmaydi baribir. Bunaqa holatlar ham bor.
Endi prezident Shavkat Mirziyoyevning mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan nutqini hamma tingladi, qayta-qayta efirga uzatildi va u yerda ham prezident, men o'zim o'sha tadbirda edim, qayta-qayta urg'u berdi. Biz xalqni qoniqtirishimiz kerak. Xalq rozi bo'lsa, yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi. Xalq boy bo'lsa, xalq qoniqsa hayotidan, davlat ham shunga yarasha boy va o'ziga ishonchi baland tuzum bo'ladi degan gaplarni eshitdik va shundan keyin masalan menga juda ko'p fuqarolardan murojaatlar tusha boshladi. Mening fikrim bor, prezidentga aytadigan gapim bor, iltimos efirga uzating deb. Mana shunday murojaatlar sizga va sizga o'xshagan boshqa jurnalistlarga ham tushadi. Mana hozir oldimda bir necha daqiqadan beri bo'lgan bo'lsangiz, telefoningizning tilingiz jirilayapti, Facebookdan sizga murojaatlar va hozir aytganingizdek o'sha bir doiraning ichida bo'layotgan voqealar, masalan 5-6 blogerning taqdiri albatta juda jiddiy masala, lekin O'zbekistondagi vaziyat mana shunday muayyan holatlarga qarab o'lchanmoqda. Ya'ni mana shu keng manzara tahlil ostida emas, balki biror bir odamning huquqi buzilsa, deylik, qayerdadir qonunbuzarlik holati kuzatilsa, bir fojiyadek tasvirlanadi. Bu qanchalik adolatdan?
Bu qanchalik adolatdanligini bilmadim, lekin o'zi qonuniyat bor shunaqa. Yomon narsa birinchi ko'zga tashlanadi baribir. Ilgarigi yaxshi narsalar tez yopilib ketadi. Shuning uchun ham har bir tashkilotda, har bir davlatda image makerlar
shu mahsulotlar shug'ullanadi.
Shu bilan shug'ullanadi.
To'g'ri, to'g'ri.
Lekin mana har qanday jamiyatda huquq buzarlik hollari bo'ladi. Hozir gaplashayotgan edik. Har qanday jamiyatda qonun buzarlik hollari bo'ladi va bu tinimsiz. Va mana shunday hollar kuzatilganda, masalan, erkin jamiyatlarda odamlar huquqini talab qiladi. Ya'ni institutlar shu talabni qondirishi kerak. Ya'ni siz o'sha tizimga murojaat qilishingiz kerak. Lekin O'zbekistonda shunday bir holat hech qachon vujudga kelmasa kerak. Huquq umuman buzilmaydigan holat. Xalq shuni kutayotgandek. Yo, noto'g'ri tahlil qilyapmanmi?
To'g'ri. Gapingiz to'g'ri. O'zgarish bor, shuni tan olish kerak. O'sha Washington choyxonasida ham aytdik, o'zgarish bor, murojaatlar to'xtamayapti. Mana oxirgi bir oyda murojaatlar bosib ketdi, tinimsiz telefon qilishadi. Bu birinchidan bizning mas'uliyatimizni ham oshiradi. Biz harakat qilishga majburmiz. Ikkinchidan bir narsani ko'rsatadiki, o'sha huquq buzilishiga qaramasdan huquq talab qilish ham bor. O'sha siz aytgandek o'zgarish bor.
Ya'ni odamlarning huquq va erkinlikka yondashuvi o'zgarganmi hozir? Chunki bir odam qamalsa va bosim ostida keyin u odam qamoqdan chiqsa, bu g'alabadek ko'rinadi, lekin bu bilan jamiyatdagi tub masalalar hal qilinmayapti, to'g'rimi? Chunki huquq bor, mas'uliyat bor, burch bor. Siz o'zingiz bu haqda ancha yozib kelyapsiz.
Yozaman, lekin nima deydi, asl bu chuqur tahlil qiladigan masalada, masalan, jamiyatda o'zgarish bor deganimiz bilan jamiyatni o'zida hozircha xaos bor ozgina. O'sha erkinlikni qanaqa tushunish, shaxsiy huquqni qanaqa tushunishda bir aniq yondashuv yo'qda. Shaxsiy huquq degani ham o'zini huquqini tushunadi, qo'shnisini huquqini tushunmaydi. Bu jihatlari bor. Menimcha bir necha yil mana shunaqa davom etib, sekin-asta me'yoriga tushib qolsa kerak hamma narsa, undan keyin haqiqiy jarayon boshlanadi. Ya'ni odamni faqat o'zini emas, yondagini ham huquqini himoya qilishni o'rganadi. Asosli talab qilishni o'rganadi. Mana siz aytyapsiz-ku, prezidentimga gapim bor deb sizga murojaat qilishayotgan ekan. Xudo biladi endi qanaqa gapi bor. Balki buni yetkazib berish kerak edi.
Albatta, ayrim masalan, ayrim fuqarolarning murojaatlarini biz anchadan beri berib kelamiz. Endi bu ham biror bir deylik tadbirga bog'liq bo'ladi. Masalan, prezident Amerikaga tashrif buyurganda 2 marta shunday murojaatlarni berdik. Vatandoshlardan mana mustaqillik arafasida shunday murojaatlarni berdik, lekin mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham, umuman hayotda ham kuzatyapman, odamlar har bir muammo prezident e'tiborida bo'lishi kerak va prezident hal etib berishi kerak. Bugun mana ziyolilar Facebook'da yozgan postlardan ham o'qiyapman, balki prezident e'tibor bermay qo'ygandir blogerlarning faoliyatiga, balki u oldingidek qiziqmay qarayotgandir, shuning uchun ham bu blogerlar bosim ostiga olinayotgandir degan gap.
Ilgarigi suhbatda ham aytgandik, prezident hamma narsani bir o'zi bitta shaxs sifatida kuzatish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham qanaqadir strukturalar bor, tashkilotlar bor, ular hukumatga va davlat rahbariga hisobotlarini berib borish kerak vaziyat haqida. Odamlarimiz o'sha tegishli strukturalarga murojaat qilishni o'rganish kerak, bu birinchisi. Ikkinchidan, strukturalar odamlarning muammosini hal qilishni ham o'rganish kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, hali o'sha jarayon ketyapti. Odamlar murojaat qilishni o'rgandi, lekin qayerga murojaat qilishni bilmayapti. Arzimagan masala bilan prezidentga yuguradi yoki deylik moliya vazirligi hal qilish kerak bo'lgan muammoga g'aznachilikka yuguradi, bir obrazli qilib aytganda. Odamlar o'z huquqini talab qilish uchun qonunni ham o'zgina o'rganish kerak. Bu tashkilotlarni ham juda maqtab yuborishni iloji yo'q. Ular ham ko'p, hammasi demayman, ba'zi birovlarda kuzatdim, ko'zbo'yamachilik ko'p. Biz aholini manfaatlarini inobatga olamiz deb shunchaki atpiska shaklidagi xat bilan qutiladigan tashkilotlar juda ham ko'p.
Ya'ni ko'rib chiqyapmiz, qarab ko'ramiz,
hal qilamiz yoki asossiz murojaat degan. Xullas, ikki tomonda ham hali bir-biri bilan ishlash madaniyati to'liq shakllangani yo'q. Lekin o'zgarish bor. O'ylaymanki, shu madaniyat shakllansa ko'p muammolarimiz hal bo'ladi.
Endi mana din juda muhim omil hayotda, har qanday jamiyatda. Lekin din haqidagi munozara, ochiq munozara mana endi juda astalik bilan boshlanyapti O'zbekistonda. Buni masalan tashqaridan kuzatadigan jurnalist sifatida progress deb hisoblagan bo'lardim, chunki shu paytgacha muayyan doira vakillari tashqaridan turib gapirardi din haqida. Hozir ichkarida ham bor din va dindorlar va dindor bo'lmagan odamlar orasida ham munozara bor, debat o'ziga xos. Bu ham tor shaklda va bu organik munozara, to'g'rimi? Bunga bir fojiali muhit sifatida qarash to'g'ri emas. Mana siz ko'p ko'raman dindorlar bilan bahslashasiz. Bu ham tabiiy, to'g'rimi? Endi mana shu
debat muhitidagi qanaqa bir o'zgarishlarni e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni mana oldinlari nima bo'lardi? Ateistlar bilan dindorlar. Ikki eng keskin tomon bir-biri bilan
bahslashardi,
ikkita radikal tomon. Hozir endi qandaydir bir mutadil ovozlar bor.
Shunaqa. Esingizda bo'lsa, ilgarigi suhbatimizda aytgandim, dindorlar dinsizning huquqini hurmat qilmaydi, sekularlar dindorlardan xavf tutadi doim deb. Rostdan shunaqa muammo bor edi, chunki o'zini dardini aytadigan odam bir sekular odam bo'lsa, dindorlarning dardini dard deb hisoblamasdi va shuni teskarisi bo'lar edi. Ya'ni boy aytganimdek, hali bir-birini huquqini hurmat qilish, to'g'ri bahs qilish, to'g'ri murojaat qilish madaniyati endi shakllanyaptida. Lekin oxirgi bir necha haftada shu tendensiya o'zgardi, buni o'zim kuzatdim. Ayniqsa Nikita Makarenko voqeasidan keyin jipslash kuzatildi-da.
Ya'ni o'sha O'zbekistonda ma'naviyat tushunchasiga tanqidiy bir yondashilgan maqola.
Shunaqa, ma'naviyatni o'zini qo'yib turaylik-da, Nikita asossiz ravishda qanaqadir ayblovlarda qolib ketdi, xalq dushmani deyishdi. Bir sovetchi usulda maqola yozib, sazoyi qilishga urinib ko'rishdi. Mana shunda o'ylaymanki, juda ko'plar tushundiki, o'sha ruslarda juda ham keng tarqalgan shior bor. Za vashu i nashu svobodu deydi. Sizning va bizning erkinligimiz. Shu ko'plar tushundiki, mening erkinligim sening erkinligingga bog'liq ekan. Hatto juda dinga berilgan insonlar ham aytdiki, Makarenkoni shunaqa huquqini poymol qilyaptimi qanaqadir doiralar. Ertaga xuddi o'shalar bizni ham huquqimizni poymol qiladi. Keling, Makarenkoni ham tushunaylik. U fuqaro sifatida xohlaganidek yashash huquqiga ega. Buni hurmat qilsak, bizni ham huquqimizni hurmat qilishadi degan mana shunaqa jipslashuv kuzatildi, birlashdi.
Bag'rikenglik, tolerantlik.
Dindor ham birlashdi. Tolerantlikni birinchi marta ko'rdim to'g'risi bu axborot maydonida.
Chunki to'g'ri, masalan, axborot maydonidagi tolerantlik O'zbekistonda shakllangan tolerantlik tushunchasidan ancha boshqacha. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha biz tolerantmiz, biz bag'rikengmiz. Chunki O'zbekistonda yuzlab elat vakillari yashaydi, yuzlab, o'nlab din vakillari yashaydi va shuning o'zigina tolerantlik deyishardi. Hozir mana odamlar bir-birini tinglashni boshlagandan keyin haqiqatda tolerantlik nimaligini, mana mustaqillik arafasida boshqalar bilan gaplashganimda ham faqat efir uchun albatta o'zaro suhbatlarda dindorlarga nisbatan qandaydir bir salbiy fikr bor. Nima uchun bu odam o'zi shu haqda gapirayotgan edi? Nima uchun aynan hozir hijobni targ'ib qilish kerak? Nima uchun yosh qizlarning qanday kiyinishi haqida bular propaganda olib borishyapti degan. Ya'ni jamiyatda ham turli qatlamlar bor, hamma bir tomonda emas, hozir siz aytganingizdek.
To'g'ri, endi hamma tomonni eshitish kerak. Bir tomonni adolatsiz deya olmayman bu masalada, chunki hammani o'ziga yarasha dardi bor.
Hammaning o'ziga yarasha haqiqati bor.
Haqiqati bor, o'ziga yarasha qo'rquvlari bor, asosi bor o'ziga yarasha. Bunda yana o'sha masalaga qaytamiz. Biz bir jamiyat bo'lganimiz bilan, kollektivizmimizda hukmron bo'lgan bilan hali ham bir-birimizni tushunmaymiz. Bir-birimizdan uzoqmiz, bir-birimiz bilan o'sha shiorlar bilan gaplashib o'rganib qolganmiz, formula bilan gaplashib o'rganib qolganmiz. Chunki har doim ham salom, yaxshimisiz deganimizda, mehmonga taklif qilganimizda bu ishni samimiy qilavermaymiz. Biz juda chiroyli odob ko'rsatamiz deb samimiyligimizni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun ham bir-birimizni tushunmaymiz. Dindor odam sekular odamni tushunmaydi. O'rtada turgan qanaqadir qatlamlar bor. Bu juda ham jiddiy tahlil talab qiladigan, aholi bilan ishlashni talab qiladigan masalada o'tirib hozir bir daqiqani hal qilib qo'ya olmaymiz.
Lekin bu degani sizu menga o'xshagan odamlar uchun ish hali juda ko'p. Va bu tinimsiz, oxiri yo'q.
Shunaqa.
Bu harakatlarni. Katta rahmat Eldor, suhbat uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.